habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 11 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 efimada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com idaacaddana waxaa si wada jira idin kugu daadahaynaya caawa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha diinta ee waqooyiga bari kenya oo mar kale iska fogeeyey eedowga yimid dhinaca siyaasiyiinta waddankaasi.
salaada casar markii la tukado casharadii ay berri ka bixi lahayeen bay qaadanayaan, wax kale oon ogu darna ma lah, waa qur-aanka laftigiisaan xifdisiininaa. dowladdu waxaana leeyahay arrintaa inay maxalli aan ka fiirsanin, ha imaata bal ha aragto meesha waxaan ku barno. arrintaa anugu waxaan isleeyahay dowladdu dad khaldan baa u gudbiyay, maynana ka fiirsanin.
waxaa kale oon idiin haynaa warbixin ku saabsan warshaddii kalluunka ee qandala.
dhulka kale warshadihii ku yiil wallahi dhagaxa shamiidka inaan lagu aragabaam inay warshad ahaan jireen, laakiin anigu ma hayin kareen. laakiin dadka degmada degan baa dad fiicana, waa garan kardhaa wax dhibaatiyo siday ahayd wax iska soo dumayo baabaaday waa aragtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan muran ka dhashay muddo kordhin ay golaha guurtidu u sameeyeen madaxweynaha somaliland iyo ku-xigeenkiisa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka.
wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil al jubeyr ayaa maanta sheegay in boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis aanu ka qaybgeli doonin shirweynaha waddamada carabta iyo maraykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay inuu baajiyey kulan qorshaysnaa oo uu ku tegi lahaa aqalka cad oo looga arrimiyo dalkani maraykanka. kulankan ayaa bilaabmaya maalinta arbacada, waxaana ka qaybgelaya wafuud ka kala socota ilaa 6 dal oo uu ku jiro golaha gacanka carabta, kuwaasi oo booqan doona aqalka cad, waxayna maalinimada khamiista wadahadal ku geli doonaan la yeelan doonaan madaxweyne obama oo ay kula yeelan doonaan beerta nasashada ee camp david.
xogayaha guud ee nato jens stolberg ayaa ku eedeeyay ruushanka maanta oo isniin ah in ay ku xadgudbeen xabad joojinta ukraine, iyagoo weli sii waday in ay gargaar militari siiyaan kooxaha iyaga taageera ee gooni goosatada lana dagaalamaya xukuumadda kiyev. waxaa jira kaydad markaasi sahaya oo ruushanka uu ku haysto xuduudda u dhexeysa iyaga iyo ukraine, iyadoo intaasi raaciyay in sidoo kalena ay qalab culus oo militari oo ay ku jiraan taangiyo madaafiicda goobta iyo gantaalaha difaaca hawada ay markaasi siinayaan kooxaha mucaaradka, iyadoo taana ay usii dheertahay tababaro militari oo kooxdaasi ay ruushanka u gudbinayaan. qiimeyn markaasi ay ku sameeyeen colaadda ukraine wadamada yurub ayaa timid kadib markaay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ku dhawaaqdeen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu tegayo magaalada sochi ee dalka ruushanka talaadada beri ah, isagoo la kulmi doona madaxweynaha ruushanka valadimir putin oo uu kala hadli doono xasaradaha ka taagan ukraine iyo bariga dhexe. ruushka ayaa horeyba u diiday eedeynta reer galbeedka ay u soo jeediyeen. booqashada kerry ayaa ah tii ugu horreysay uu dalkaasi ku taga tan iyo intii colaaddu ay ka dilaacday bariga ukraine.
saraakiil ka socotay dalkan maraykanka ayaa ka jawaabay su-aalo ay weydiiyeen golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. saraakiishan oo xarunta golaha ee geneva kaga qayb qaadanayay kulan loogu gorfeynayay xaaladda xuquuqda aadamaha ee maraykanka ayaa su-aalo laga weydiiyey xukunka dilka ah iyo awoodda xaddhaafka ay booliska maraykanku adeegsadaan. james cadogan oo ka socday wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa ka hadlay dil ay booliisku maraykanku u geysteen dad madow ah oo rayid ah, waxaana u sheegay in dowladda maraykanku ay si wanaagsan uga shaqeyn doonto sidii loo sugi lahaa dhammaan xuquuqda dadka. xukunka dilka ah oo dalkan maraykanka laga fuliyo ayaa sidoo kale waxaa cambaareyn xoog leh u jeedinaya dalalka caalamka ee doonaya in ciqaabtaasi laga saaro liiska ama ugu yaraan laga daayo dadka aan maskaxdoodu dhannayn. arrimaha kale ee laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahayd shaqaalaysiinta caruurta iyo xuquuqda dadka muhaajiriinta iyo dilalka ama ciqaabta ay hay-adda sirdoonka maraykanka ee CIA-du ay fuliso.
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa muujisay walaaca ay ka qabto tijaabada markab kuwa badda hoostiisa quusaha uu ku tijaabiyey gantaalada balastiga ama ridada fog waxana arintaasi ay ku tilmaantay mid qatar ah oo walwalkeeda leh iyadoo ugu baaqday in ay joojiso tijaabadan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay si guul leh u tijaabisay gantaalada riddada fog oo ay ka riday marka badda hoostiisa quusa, mar aysan sheegin waqtiga dhabta ah goobta tijaabadu ay ka dhacday iyo fogaanta gantaalka ay tijaabisay. Dadka arrimaha dalkaasi ka faallooda ayaa ku kala qaybsamay inta uu la eg yahay horumarka dhabta ah oo ay Kuuriyada Waqooyi ka sameysay gantaaladan ay ka ridayso maraakiibta quusa biyaha hoostooda, iyagoo taana sabab uga dhigaya hanaanka duqoobay ee maraakiibta badda waddankaasi. Wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed Kim Min-sook ayaa sabtidii u sheegay wariyayaasha inay aaminsan yihiin in 4-5 sano loo baahan yahay in lagu horumariyo farsamada casriga ee gantaaladaasi ay u baahan yihiin. Dhanka kalena sargaal kale oo magaciisa la sheegin oo ka tirsan isla wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in lagu horumarin karo si buuxda maraakiibta badda quusa ee xambaara gantaalaha riddadoodu ay fog tahay 2-3 sano gudahood.
Halkaad wali dhigaysteen nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Hogaamiyeyaasha dugsiyada qur-aanka ee waqooyi bari Kenya ayaa si weyn uga gacan saaray eedo dhowaanahan uga imanaya siyaasiyiinta oo ah in madrasaduhu iyo xarumaha cibaadada ay Al-Shabaab ka qortato dadka ka dambeeya weerarada. Haddaba wariyahayaga Maxamed Faarax Shira ayaa booqday mid ka mid ah xarumahaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Goobahan ayaa dowladu dalkani Kenya horan waxay ugu shaaca oga qaaday in ay yihiin goobo ay ku sheegtay in xarakada Al-Shabaab ay tababaro ugu sameeyeen dhalinyaro badan oo ka soo jeeda gobolkani Waqooyi Bari. Hogaamiyaha aqlibada baarlamaanka dalkani Kenya ahna mudanaha laga soo doortay bartamaha Garissa ku hadlayay afka mas-uuliyiinta gobolkani Waqooyi Bari ayaa horan shaaca waxay uga qaadeen in ay garowsadeen in masaajidda iyo madaristu ay yihiin qaybo badan oo argagixisada lagu tababaro.
We recognize that some of our religious institutions have had some role in radicalization.
Waxaan aqoonsanahay oo baranay in qaybo ka tirsan madaristayada ama goobaha malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeena ay lug ku lahaayeen waxyaalaha dhacayo. Waxaynu aqoonsanay in madaarista iyo malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeena qaarkood in lagu carbiyo Al-Shabaab laguna sameeyo waxyaalaha argagixisa.
Golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa sidoo kale gadafka ku dhuftay in ay xarakada Al-Shabaab gudaha masaajidda iyo madaarista dalkani Kenya ay xarumo ku leeyihiin. Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka tirsan golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa idaacadda V O A da waxa uga warramaya darankooda ku aadan baaqa ka soo baxaya siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda iyo weliba sirdoonka dalkani Kenya.
Hadaan nahay golaha sare muslimiinta, waxaan ogsoonahay masaajid iyo dugsi iyo taxfiid oon ognahay wax lagu tababaro ma jiro. Haddii ay dowladda ayada og tahay ayadan laga rabaa caddaynteedii, ma aha ummad iimaankeedii iyo diinteedii inay si maaragtay mutahamij ama maaragtay laiskaga tuuro hadal aan loo fiirsanin.
Siyaasiinta gobolka ayaa culimada u diinka sidoo kale cagta u saaray, waxayna weydiinayeen qaabka ay xarakada Al-Shabaab gudaha dalkani Kenya u soo gashay, taasi oo noqotay mid inta badan laf dhuunta gasha ku noqoto culimada gobolkani. Mudane Bilow Kero oo ah senatarka laga soo doortay deegaanka Mandera ayaa walaac fara badan ka muujiyey qaabka lagu tilmaamay Al-Shabaab in ay ka soo duulaan masaajidda iyo madarista.
Maxaa boqolaal dhalinyaro Mandheera ka waday, boqolaal Gaaris ka waday? War dadkan ma dad madrasa miya wax loogu sheegahaya? Mis masaajidda ayaa loogu sheegahaya? Culimadiina miya waxaan wadaa? Culimadiina baaritaan aan ku sameyna? Culimada xaggee jiraan? Ummada dadkii toosin lahaa oo wax u sheegi lahaa oo wixii hagaajin lahaa oo tarbiyada sameyn lahaa waa culimadii.
Si aan wax badan uga ogaado dhaliilahaasi iyo eedeyntaasi ay saraakiisha dalkani Kenya u soo jeedinayaan xarumaha diinta Islaamka lagu faafiyey, ayaa waxaa ii suurta gashay inaan gudaha u gala mid ka mid ah dugsiyada dugsiga ugu weyn gobolkani Waqooyi Bari loo yaqaana Sunna. Gudaha dugsigani waxaa ku sugan macalin Axmed Maxamed oo iminka ku jira hawshiisii caadiga ahayd.
Ardayda waxaan barnaa Qur'aanka Kariimka, wax kale oon barna ma laha. Aroorti waxay imaanayaan soo ardayga ku sheegayaba hal saac markay imaadaan casharada ay shalay qaateen bay ka baxayaan. Casharada markay ka baxaan waxay gelayaan subax 6 saac ay barbay dareerayaan. Waxay soo laabanayaan salaada casar markii la tukado, casharadii ay berri ka bixilaayeen bay qaadanayaan. Wax kale oon ugu darna ma laha. Waa Qur'aanka laftigiisa aan xifdisiinina. Dowladdu waxaan leeyahay arrinta inay maxalli aan ka fiirsanin. Ha imaata bal ha aragta meesha waxaan ku barno.
barno arinta aanu waxaan isleeyahay dowlad dad khaldan baa u gudbiyay maana ka fiirsan
dhamaan ardada aan kula kulmay dugsiyada gudihiisa ayaa waxay akhriyeen quraanka kariimka waxana intooda badan ay ahaayeen kuwa aan ka warhayn dhaliilaha iyo eedeenta loo soo jeedinayo afshir ibraahim abdu waxa uu kamid yahay ardada aan kula kulmay dugsigan
marka hadii aan dhaho waxa meesha aan ku baranay waxa weeyaan qoqtaba quraanka baan ku baranaa hata wax kana loogu ma daro nalo ma fasir hata
daarista gobolkani waqooyi bari xilligii hore waxa gacanta ku hayn jiray dhaqaalaheeda dawladda carbeed iminkana gacanta waxa ku hayo siyaasiinta gobolkani xilliga doorashada la gaarana madaristu waxay isku bedelaan gooba ay siyaasiinta qaarkood u kala loolamaan oo ilaa iminka loo kala yaqaanay inay u kala xiran yihiin siyaasiinta qaarkood mudane aadan barre ducaale waxa uu kamid ahaa siyaasiintii inta badan ku soo ololeyn jiray in diinta islaamka kor u qaadaya
maanta waxaan joogay madrasada munawar ee aan lacag haraambe u gureynay waxaan u gurnay ilaahay mahad leh lacag gaaraysa 1,400,000 ka bacdi waxaan tagay madrasatu munara oo iyadana xalfad ka socotay oo 33 arday ay qalin jibinayeen lacag 300,000 aan geeyay kin lacagii la guray 2,500,000 hadii la rabo bulshada soomaalida iyo bulshada muslimiinta inay hagaag waa in tiirka islaamka la adkeeyo waa in madarisa la dhiso waa in masaajidaha la dhiso waa in dugsiyada la dhiso
gunti iyo gabagabadii hoggaamiyasha gobolkani waqooyi bari su'aalo fara badan ayaa oga yeela masaajidda iyo madarista iyo waliba dadka diinta islaamka oo ololeeyo taas oo noqotay in ay isla siyaasiyiintii gobolkan ee gacanta ku hayay madarista iyo masaajidda ay iminka isku bedeleen kuwa farta ku soo fiiqay culimo fara badan oo gobolkani caan ka ah maxamed farax shire VOA garissa
dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday waxaa ku burburay hanti iyo warshado badan oo waddanka u lahaa wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo dhawaan booqatay magaalada Qandala oo ay ku taalo warshadii kaluunka ugu weyn ee dalka ayaa halkaas ku la kulantay mid ka mid ah hoggaamiyasha bulshada oo badbaadiyay warshadaasi warbixintan ayayna nooga soo dirtay
degmada Qandala waxa ay ka mid tahay magaalooyinka faca weyn ee Soomaaliya waxa wali ka muuqda dhismayaashii gumaystihii Talyaaniga uu uga tagay xilligii uu xeebaha Soomaaliya maamul jiray muddadii Soomaaliya ay dawladdu ka jirtay waxa lagu xasuustaa degmada inay caan ku ahayd kaluumaysiga goobaha ay VOA booqatay waxa ka mid ahaa warshadii kaluunka ee degmada Qandala oo uu Talyaanigu ka hirgeliyay sanadku markuu ahaa 1905 inkastoo dhismaha uu ka muuqday gabow sababay in darbiyada qaybtood ay dumaan waxa ii suurta gashay inaan galo gudaha warshadda waxa indhahaygu qabteen dhammaan agabkii warshadda kaluunka sida matooradii qalabka dayactirka warshadda gaadiid gaboobay waxaa kaloo ii muuqday in qayb yar oo ka mid ah warshadda ay awoodo inay kaluun gasacdayso waxaa xusid mudan maareeyahii guud ee warshadda maxamed yaasiin yuusuf oo ku magacdheer juusto iminkana 75 jirah oo wali gacanta ku hayo ilaa iyo xilligii burburka maxamed yaasiin yuusuf oo ku magacdheer juusto waxa uu shaqada warshadda bilaabay sanadku markuu ahaa 1908 isagoo jagooyin kala gadisan oo dhinaca maamulka ah ka qabtay xilligii talyaaniga iyo waqtigii ay la wareegtay dowladdii soomaaliya ugu dambeyntiina waxa ay dhacday dowladdii soomaaliya isagoo maamulka warshadda gacanta ku haya waxana ugu horeyn kala sheekaystay bal inuu sharaxaad kooban iga siiyo sida uu uga badbaadiyay warshadan inay gacmo kale gasho
dhulka kale warshadii ku yeel wallahi dhagax shamiidka inaan lagu aragaba inay warshad ahaan jireen laakiin anigu ma hayn kareen laakiin dadka degmada degan baa dad fiican waa garan ka dhaa wax dhibaato iyo sida ahayd wax iska soo dumay oo baabaaday waa aragtay alternate
haddaan kaluun ku keensado caadi baa u sameeyay
waa garanaysaa adiga waa lagu keenaa cuntay kaluun hadeer dhawaan kaluun warshadan lagu sameeyay hadda makiinadaan aan hayo
waxay ka kooban tahay
ayagu waxay ka kooban yihiin qasac lagu xiro 10 kiilo jidha waxaa jira 5 kiilo waxaa jira 200 iyo 100 garaam baa jira adiga 4 baa yaal 5 baa yaal makaayin 5 taa laba laba loo kala sareeyo bay saas u kala baxaan waa ka
si toos ah waxuma soo saarto laakiin si aysan marmar baad wax ku sameysaa si aysan makiinadu u istaagin
maya hadda waa garan ka dhaadiga kaluun lagu sameeyay baad hadii hadda macna cidda sidaas ay ku shaqeyn lahayd hadda cid maal gelisan la helo oo geed koobo
imise sano ayaad amaanadan haysay
waxaan hayay adiga kuwaasi burku dhacay intii burku dhacay waasi adiga xisaab 22 sano intaan aniga noloshayda ahayd warshadaas aan joogay markii yaraa oo
meesha aan ku bilowday shaqada ah meesha aan shaqada ku bilowday
waxaan ku balaabay yaraan aniga 2008
كنتني مركا يا كهول قلاي ورشدة
ورشدة وحكا قولها هاد التلياني باست قائس كبدلي وحنا قول اللي راه اريدي اريدي
واغتي
كرميلا كدمي وادي ما كرميلا هري ادي شركي اي بدن وحدا انا بنانك كاينو بس ببدلاي واغتي مركي دمنا سومالي دا قادت مركي كعان كو دش هادي كعان كيو هيا بابر بركدا
burbur baad dhacay hantida dawladda weli gacanta ku haysa magaalada meel ka baxsan hadda qandaraankan nimi xoogaaban ku soo soconay si ay ku joogto halkaan
waxaan ku sheegay aniga waagi anigu kulay lixdamadii baan si fiican waxo lixdamadii waxaan moodaa adduunka Soomaaliya oo dhan baa ka shaqayn jiray warshada warshada ay haabo haabo hadda dhimatay
ma waxaad ku soo gaadhay shaqaale intee leeg oo Soomaaliyeed baa ka shaqayn jiray
waxaan ka shaqayn jiray 500 oo gabdhood iska daraga 500 oo gabdhood oo fagaada baa iman jiray kalluunka haabo hataa halkan la keenay jiray doonyaha la soo saaray waxa ahayd warshad Soomaali oo dhan ay macna dhaqaalkeeda ku filaa waagay casriga ah
bal intee qol ka koobantay warshada hoolal iyo hadii aad noo sheegto
ha ma hadda ma weynta warshad weyn iyo hadda ay warqadii ku qoroobshay karaa laakiin waa aad bay weynta xafiisay leedahay xafiis badan mid lacagta lagu baxsho mid tal iskuleeyahay mid ho adigu macna waxa muhiima meesha kalluunka lagu kariyo iyo meesha lagu safeeyo iyo tan aan joogno istiibo iyo oliyatoor iyo maxaa la yiraahdaa kaldaayo saddexdaas ah muhiima maxaa la yiraahdaa barodoto finito gorti la qasaciyo la raayo geedkii meesha laga raraayo waa maqasinooyinka waaweyn oo halkaas
waagta waa hangaradii waa ku
hangarada halku waaweyn
waa ku albaabada xiran
laakiin tirnigadii iyo wixii baa dhacay hadii la dhaqaaleeyo Soomaaliya dhan ku figelin lagu sameeyo
hadda hal meshiin baa dul taagan dabcan waa ki gasacdeenayay
waa ki qasaciyaanayay
kan kalena wuxuu yahay
kullu waa qasacidkaas ku qasaciyay weey qolkan ku jiro waa ku qasaca xirida kullu
maxaad go'aansatay marka
maxaan go'aansaday anigu degmadan waxaan leeyahay degmadan degma fiican weeyey warshaadkii ku yeel dhulka kale waa la baabashay degmada iyo dadkeeda baa Ilaahay khayr siiyay male 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 ama ay caawinaan ay caawinaan Ilaahay ilaashaan dadka degmada degan waa dad afaan mudan
waa ka go'anta intaad nooshay inaad haysi
intaan saas weeyey saas weeyadu aanina wax igu seenayn baan iga go'anta inaan saa wahayo ay aadii caafimaad Ilaahay siiyo dadka joogana Ilaahay khayr siiyay dadka degmada jooga
gabow burbur xoogan iyo dayactir la'aan ayaa ka muuqda dhamaan xarumahii hore ee dawladdi hore ee Soomaaliya hase yeeshee dawladda hoose ee degmada Qandala ayaan waxaan ku arkay dokumentiyo dhameystiran oo isugu jira warqadaha aqoonsiga folio familio lahaanshaha dhulka iyo wixii la mid ah kuwaas oo soo taxnaa laga bilaabo 1920kii ilaa 1991kii waxa kale xarumaha dawladdi hore ku xardhanaa halku dhigiyadii xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliya iyo sawirro muujinaya wadaniyada qalabka xafiisyada oo qaarkood ay ku sinaayeen muddo ka badan 70 sano sida armaajooyinka faylasha kuraas iyo khasnidihii lacagta oo ay qaarkood dusha kaga xardhanayd luqadda afka talyaaniga duqa degmada Qandala Jaamac Maxamed Khuurshe ayaa VOA uga waramay sida loo xafiday dokumentiyadan
dalkan aan joogno waa dawladda hoose ee degmada aanayna shaqeeyaan hadda xafiisadeedii qalabkii hore ee dawladdi Talyaaniga ila dawladda Soomaaliya ee lagu shaqeyn jirna aad inaha ku aragtay 1970kii oo sagana aan meel gooni aan u dhignay si halkaas aan ugu xafidno waxaa jira aan saligi booliska oo sagana xilligaas aan ahaa meelahi shaqeynayay aan soo inay dayactir ku sameeyno oo sagana shaqeynaya sidoo kale cusbitaalkii degmada aan Qandala oo sagana sanadkan dayactir ku sameeyno ee hadda wuxuu baahan yahay wax yar qalabaynti iyo daawad ay u baahan yahay iyadana rajaynayno inaan mar dhow shaqadiisa u bilaabo waxaa jira xarumo wax la bilaqaystay oo kamida goobihii dawladdu ay lahayd ama xarumihii dawladda ma jiraan dhamaan sidoodii ay u wadaayeen waxaan u baahanyahay wax yar oo dayactir ah
dadka Soomaaliyeed ayaa degmada Qandala waxa ay ku xasuustaan ganacsigii loo yiqiin Franco Frutto oo badeecadaha ka soo dega degmada Qandala loo iibgeyn jiray dhamaan gobolada Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah taasoo sababtay in magaalada Qandala loogu yeero gacanka hodanka hase ahaatee waxa dadka deegaanka iyo ganacsataduba ay mar qura u hayaameen kadib markii ay hirgaleen dekada iyo wadada laamiga ah ee magaalada Boosaaso waxana arintani sababtay in magaalada Boosaaso ay noqoto magaalada ganacsiga Puntland intaas ayaan ku soo gabagabeynaya qaybtii labaad ee warbixinaha tixanaha ahaa ee ku saabsanaa degmada Qandala iyadoo qaybta saddexaadna aan ku eegi doono dhinaca waxbarashada biyaha iyo hanaanka maamulka iyo hay'adaha deeqbixiyasha ahba ay wax ku gaarsiiyaan degmadan dadka intooda badani ay uga carareen wada la'aanta Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo muddo xileedkoodu ku ekaa bisha toddobaad ee sanadkan 2015. Waxaana haatan xilka loo kordhiyey ilaa iyo bisha Abriil 27-keeda sanadka 2017. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ka hor yimid go'aankan. Hogaamiyaha xisbiga wadani ayaa sheegay in go'aankan uu Soomaaliland khilaaf siyaasadeed gelin doono, halka hogaamiyaha xisbiga uu cid isagu sheegay in bisha Juun ee sanadkan haddii go'aankan laga noqon waayo ay dawladda ku meelgaar ah sameyn doonaan. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xogayaha guud ee golaha Cabdillaahi Ibraahim Habane oo isagu golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen muddo kordhinta iyo weliba sababaha ay u dacal saareen ayaa sheegay in muddo kordhinta la sameeyey ay ka bilaabmi doonto 28-ka bisha toddobaad ee sanadda 2015, islamarkaana ay ku dhammaan doonto 27-ka bisha afraad ee sanadda 2017.
Waxaa muddo xileedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku eg 27-ka bisha toddobaad 2015 lagu sameeyey kororsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha toddobaad 2015 ilaa 27-ka bisha afraad 2017.
xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay kororsiimadan ay golaha guurtidu sameeyeen. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirre oo V O A-da la hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid Soomaaliland ka dhalin kara khilaaf siyaasadeed islamarkaana burburin doona hannaanka dimuqraadiyadda.
Waa islee go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hannaankii dimuqraadiga aynu ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan. Xisbi ahaan go'aankaasi mid aan ka soo horjeedna weeyey oo aanan aqbali doonin. Waxaan si loo badbaadiyo Soomaaliland waxaas leeyahay xilku wuxuu saaran yahay hadda madaxweynaha in lagu noqdo go'aankii hore ee la isku waafaqsanaa beesha caalamkuna gacan buuxda ku siiso.
Geesta kale, xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid ayaa iyaguna dhinacooga daadafeeyey muddo kordhintan. Guddoomiyaha xisbiga injineer Faysal Cali Waraabe oo V O A u warramaya ayaa ku dooday in golaha guurtidu ay sharci darro ku fadhiyaan islamarkaana ay fashilantay xukuumaddu, isagoo intaasi ku daray inay dhisi doonaan waxa ugu yeedhay dowlad shaqaysa.
Hadduu maanta uu tahaa ee ku tallaabsan waxa caddaatay inay nimankani dalka lahayn, marka waxaanu doolinaa waa inaynu madaxweynaha uga degaya hadduu ku soo saari waayo dikrato waqtiga maanta aanu qabanay commissionku. Shirbeeleed baa la isku yeelayaa, shir qaran wuu diiday, shirbeeleed baa isku yeelayaa. Way fail garoween institutioniskii aan dhisnay 10 sano shaqaynayay, 5 sano siyaasadda dalka hayay ayay fail garoween. Baarlamaanku wuu fail garoobay, wakiilada way fail garoodeen, guurtidii dowladdina way fail garoodeen. wax wada fiilgarood dul fadhiimayno, shirbeelaad baa la isku iman doonaa insha allahu tacaala. Dowlad baa u dhisi doonaa shaqaysa.
waxaad uga jeedaa dowlad shaqaysa, madaxweynihi baa jooga, dowladdii baa talinaysa.
Maxamed, 26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution aanu jirini, uma kordhin karaan. 26-ka alternative dowlad gaaran sameyna. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Haddii uu ka gaari waayo uu digrita soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco, billaahi oo tallaahi oo billaahi wanaa ku dhaartee, aanan sugayna dowlad baan sameyna.
Xisbixakimka Soomaaliland ee kulmiya ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyey muddo kordhintan. xogayaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf ayaa sheegay inay ixtiraamayaan islamarkaana soo dhaweynayaan go'aankan guurtidu ay soo saareen.
anagu markii hore waan baan wadnay xisbi, 3 xisbi fadhiya yeeshee muddo 2 maalmood ay wada hadlayeen. waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshado dhicin go'aamada aanu xisbi ahaan gaadhina, 3 xisbooda gaadhaana. waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadaantaa waaqbisho. hase yeeshee go'aankii wadatashkii waxaa nagaga baxay iyo go'aankii la wada gaadhay xisbiga wadani. sidaa daraaddeed mar hadduu xisbiga wadani kaga baxay, anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna, waan ixtiraamayna, waa hay-adda shaqada ku lahayd.
laakiin xogayaha markeena dib u milicsano muddo kordhintoo kale, xisbiga xaakimka Soomaaliland kulmiye muddo badan buu ka dagaalamayay, hore sharci darro lagu tilmaami jiray, golaha guurtidu inay xaaraan sameeyeen buu ku tilmaami jiray marka muddo kordhin la sameeyo. hadda maxay isbedelay? mashruucdii baa isbedeshay mise fikirkiina isbedelay?
maya, in fact marka la yahay axsaab mucaarada, waa laga yaabaa in aragtidaas ay lagu kala duwan yahay situationka ama xaaladaha aan beriga hore mucaaradka ahayn kaga soo horjeednay. iyo situation kabaanta lagu jiraa waa kala laba sabab garan arta berga hor waxay mid gaar ah oo aan run ahaantii aanan golaha guurta diidanayn laakiin taray ID aan ka soo jeedin jirnay sida ay tahay laakiin maanta waa xisbi xakamka lahay marnaba wixii markii hore la xumaa maanta la wanaagsanaa
go'aankan oo ahaa mid maalmahanba si weyn loo dhagtaagayay ayaa ka dambeeyay markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay bishii 4-aad si rasmi ah u shaaciyeen in aanay suurtagal ahayn in doorashooyinka ay ku qabsoomaan waqtigoodii waxaana muddooyinkan ba socday shirar ku aadan waxa laga yeelayo iyadoo lagu kala aragti duwanaa muddada la kordhinayo waxaana go'aankan maanta u codeeyay 27 mudan oo ka mid ah 77 mudan oo ku sugnaa fadhiga golaha uu yeeshay iyadoo warbaahintuna ay dibad joog ka ahayd madasha xilliga ay codayntu dhacaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
dhinaca kalena magaalooyinka Hargeysa, Barbara iyo Burco waxaa ka dhacay dibad baxyo ay dhigeen taageerayaasha xisbiga Wadani loogana soo horjeeday go'aanka muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa ciidamada booliska ayaa maanta xiray xafiiska xisbiga Wadani ee magaalada Hargeysa waxaana xabsiga u taxaabeen 6 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga Wadani hadaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa xariga mas'uuliyiintan iyo xarunta xisbigaas ba ka waraystay gudoomiyaha xisbiga Wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wuxuuna ugu horeen weydiiyay tirada dadka lagu xiray xabsiga xisbigaasi
ilaa xalayti waxa socday mas'uuliyiinta xisbiga ugu sareysay in qaar guriyahooda loogu dhaco qaarna maanta saaka markii goobaha ay yimaadeen laga qabqabtay mas'uuliyiin badan baa la xiray intan ugu hay 20 baa lay sheegay inta lay sugay qaar kale aanan ogeyn waa laga yaabaa inay jiraan waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta ugu sareysay hoggaanka ku jira Cali Cilmi Geelle oo aan jiray wasiir Soomaaliland xilal badanna ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga
gobolka Marado Jeex iyo Yumba ku kooban yihiin mise guud ahaan dalka
waa gobolka Marado Jeex oo qaarna guriyahooda loogu dhaco laga soo qabtay qaarna laga qabtay goobaha ay joogeen iyo si nabad ah u joogeen gobolka Saaxil ilaa 10 uu ku jiro gudoomiyihii gobolka iyo saraakiil sarsare oo dhalinyaro iyo dumar ba ku jiraan ba iyagana la xirxiray
gudoomiye waxaan ognahay oo saaka aanu arkaynay in la xiray xaruntii xisbiga oo ciidan la dul dhigay isla markaana ciidamo badan la dhigay jidadka magaalada Hargeysa idinka sideed ku muuqataa
hayaan daraa xaruntii xisbiga oo gudoomiye ku xigeenkii iyo mas'uuliyiinta kala joogan in ciidan booliska oo gawaadhi gaashaan waxay la 8 baabuur ay amar ku siiyeen bil khasabna kaga soo saareen xafiisyadii ay fadhiyeen dadkiina dibadda soo saareen oo ciidamadu la wareegeen weli may dhicin Soomaaliland xisbi qaran oo inta booliis qabsado ilaa ka soo bax waa markii ugu horeysay taariikhda waxaan filayaa inay taariikh xun ugu tagi doonaan xukuumadda hadda joogta Soomaaliland wax dambiya kama socon wax dhibaato kama socon mas-uuliyiinta xafiisyada ay fadhiyeen bil khasaba lagaga soo saaray waa la xirxiray saxaafadii kamaradii waa laga qaaday berberena macwaashmaanki waa la xirxiray inta xafiiskii la soo xiray
xukuumaddu waxay ku doodaysaa in aan dadku u carbisnayn inay mudaharaado salmiyeed dhigaan markastoo siyaasiyiintiin ama mucaaradku yidhaahdaan hal isu soo baxna inay ka dhalan karto dhimasho iyo khasaare idinku taa qorshaha ma ku darsateen markii mudaharaadku ku baaqaysiin
hawl kaga hortagno waxaan ku nidi goobo mucaayin oo kaliya la isugu imanaya magaalada la soo dhexmari maayo meelaha ganacsiga la iman maayo meelaha bulshada ku badantahay la iman maayo mar waxaan ku talagalay inaan nabadgelyo dareenkooda ku muujiyaan shucuurtooda laakiin waxaan qabaa danti laga lahaa oo shacabigu inay muujiyaan diidmadooda way muujiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo u warramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacadde ayaa sheegay inay gacan bir ah uga hortagayaan cid walba oo doonaysa inay khalkhal geliso Soomaaliland. Wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay wasiirka xariga mas'uuliyiinta xisbiga Wadani iyo sababta is hortaagu isu soo baxan ay isu hortaageen. Waxa uu ku wareystay wasiirka magaalada Hargeysa.
Mudaharaadka way soo codsadeen, laakiin waxaan filaynay mudaharaadkaas inuu yahay mudaharaad dagaraysan oo loogu talagalay dadka in khalkhal lagu geliyo. Waxa la socotaan imika durba waxa soo baxaya baaqi kale oo fara badan oo ka baxaya ummad kale oo sheeganaysa inay Soomaaliland ka tirsan yihiin, laakiin arriyooda iyo ka maqlayseen iyo muxuu ahaayeen idaacadaha oo isu sanqaraya maqlayseen. Markaan waxaan u qabaa inay tahay blot loogu talagalay dalka Soomaaliland, hase yeeshee waxaanu kaga hortageynaa si xoog leh gacan birina waan ku qabanaynaa cid alla ciddii aanu ku aragno darajo kasta ha lahaato ee doonaysa inay khalkhal ama mudaharaado dhagaraysan ka dhigto dalka kan, gacan bira waan ku qabanaynaa, sharcigana la horgeynaya hadaleyna.
Waxaa jira mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani sida mas-uuliyiinta xisbigaasi ay sheegeen oo ay dowladdu xidhay arintaasi ka waran
anigu xisbooday cid maana xilal laakiin wixii rabshaday waa la xirayaa ninkasta oo lagu dareemo inuu rabshadooda waa la xirayaa ama xisbigaada ama yuhaan
ma jiraan dad laakiin xisbiga ka tirsan oo xiran
anigu xisbiga ka tirsan maana laakiin dad lay u sheegay inay qabdayaal yihiin oo mushaakil wado la xiray waa la sheegay
waxa ugu weyn oo cuskan san inaad hor joogsataan mudaharaadka samxiya
waxa weeye dalka inuu nabad ahaado oo aan ummadda iyo shacabka reer Soomaali aan la khalkhalin waa ogtihiin oo dadkeenu waa runtii dad aad iyo aad u qiimo badan weeye iyaga isku tashaday iyaga isku nool marka in nabadda ay haystaan cid ka qashqashto ma ogolin walaa hadday tahay UN walaa hadday tahay international community walaa hadday tahay cumalada dabadda ka hadlaya walaa hadday tahay qaar gudaha jooga waxaan ku qabanaa gacan bira dalkan inuu nabad ahaado sida ummadeedu u goosatay
tirada guud ee la xiriirinaya mudaharaadkan ee loo xirxiray ama xisbiga ka tirsanaadaan ama yaani ka tirsanaan waa imisa
ma badan runtii dadka muxuu ahaayey fidmadaas ma wadad aad u yar dadkeenu waa dad aad u wanaagsan waxaan taas ka tarjumaysaa inaan dadku waxaan dad doonayaan ahay
marka wasiir in xoog loo isticmaalo ciidan la duldhigo xoog lagu joojiyo mukulata ina halka noqonaysa
walaha anagu wax meel isugu yimid baan arag marka sida awgeed wixii dee falqal la soo wada meel kasta joogay waanu surtaageen hadda layga
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo magaalada Hargeysa ugu waramayay Barkad Maxamuud Kaari halka kala socoteena waa VOA
VOA
markana qobodobadii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxa idinku soo maqan xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aanu idin dulmarno
wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga Caadil Al-Jubeyr ayaa maanta sheegay in boqorka dalka sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdul Aziz aanu ka qaybgeli doonin shirweynaha wadamada carabta iyo Mareykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay inuu baajiyay kulan qorsheysnaa oo uu ku tagi lahaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka Al-Jubeyr ayaa sheegay in boqor Salmaan uu diri doono bedelkiisa boqorka dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Naif
Xogayaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa ku eedeeyay Ruushanka maanta Isniin ah in ay ku xadgudbeen xabad joojinta Ukraine, iyagoo welina sii waday in ay gargaar military siiyaan kooxaha iyaga taageera ee gooni u goosatada la dagaalamaya dowladda Kiev. Waxaa jira kaydad sahay ah oo Ruushanku la sheegay inay ku haystaan xuduudda u dhaxaysa iyaga iyo Ukraine, isagoo intaasi raaciyay in sidoo kalena ay qalab culus oo military ay ku jiraan taangiyo madaficda goobta iyo gantaalaha difaaca hawada ay marka siiyeen kooxahaasi iyagoo tababaro militarina siinaya. Qiimeyntan ay ku sameysay colaadda Ukraine midooda Yurub ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ku dhawaaqday in xogayaha arrimaha dibadda John Kerry uu tagayo Sochi dalka Ruushanka.
Saraakiilka socotay dalka Mareykanka ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Saraakiishan oo xarunta golaha ee Geneva kaga qayb qaadanayay kulan lagu gorfeynayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee Mareykanka ayaa su'aalo laga weydiiyay arrimo ay ka mid yihiin xukunka dilka ah iyo awoodda xad-dhaafka ee booliisku adeegsadaan. James Cadogan oo ka socday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ka hadlay dil ay booliska Mareykanku u geysteen dad madow ah oo rayid ah waxaana u sheegay in dawladda Mareykanku ay si wanaagsan uga shaqeyn doonto sidii loo sugi lahaa dhammaan xuquuqda dadka. Xukunka dilka ah oo dalka Mareykanka laga fuliyo ayaa sidoo kale waxaa cambaareyn u kala kulmay dalalka caalamka ee doonaya in ciqaabtaasi laga saaro liiska ama ugu yaraan laga daayo dadka aan maskaxdoodu dhannayn.
Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa muujisay walaaca ay ka qabto tijaabada gantaalada ridada fog ee gujisyada badda hoostiisa ku jira ay tijaabinayaan waxaana ay arrintan ku tilmaantay mid qatar ah oo walwalkeeda leh iyadoo ugu baaqday in ay joojiso dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay si guul leh u tijaabisay gantaalada ridada fog oo ay ka riday marka badda hoostiisa quusa mana aysan sheegin waqtiga dhabta ah goobta ay tijaabadu ka dhacday iyo fogaanta gantaalkaasi uu gaari karo
halka dulid gisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA Xogeyaha amniga qaranka ee Mareykanka J. Johnson ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah uu galay waji cusub iyadoo oo wiiri kooxaha sida ISIS oo kale ay ku guuleysteen inay adeegsadaan baraha bulshadu ku xiriirta ee internetka inay dhalinyaro badan kaga dhaadhiciyaan fikradaha xagjirnimo. وريها في او اي فيكتور بيتي ايا كوسو ورمي ان هذا الكن كسو يري جونسون احد شالي مر او لهد لي برنامج كا ذيس ويك اي كبحة تلفزيون كا اي بي سي ودب السعودي مركي شاع لغا قادة ان هي اذها امني اي مريكان كو اي باريس كو هيان بقلال كي سول حريرا هالستا مريكان كا كهيستا ارقق حسادا قده وريهنا محمد علاد حسن ايا انوسو كوبي وربحنتن
xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Jay Johnson waxa uu leeyahay halista ay argagixisadu ku hayso danaha Mareykanka waxay gashay wajiga cusub oo ka dhashay guusha ay ISIS ka gaartay inay adeegsato baraha bulshada ku xiriirto internetka taasoo buu yiri awood u siisay inay xaq jirayaan dhalinyaro ku nool Mareykanka gudahiisa
because of the use of the internet we could have little or no notice in advance of an independent actor attempting to strike
adeegsiga ay adeegsato internetka dartii waxba kama sii ogaan karo qof madax banaan oo isku dayaya inuu wax weeraro taasina waa sabab ku kalifaysay adeegga amaanka ee gudaha ee deegaan kasta inay feejignaan dheerada ay muujiyaan si joogta ayaana arintaasi
Johnson waxa uu sheegay in weerar kasta oo dhacay ama mid kasta oo la isku dayay uu u taagan yahay 10 ay barteen hay'adaha amniga tan iyo markii halista argagixiso ay bilowday inay qalqal geliso Mareykanka 12kii bishii September sanadkii 2010 ayaa wada shaqeynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya hay'adaha amniga ee federaalka iyo kuwa heer gobol ee Mareykanka ay ahaayeen kuwa sareeya todobaadkii hore ayaa agaasimaha laanta dambe baarista Mareykanka ee FBI da James Coney waxa uu ka digay inay jiri karaan kumanaan taageerayaasha ISIS ah oo ku nool dalkan Mareykanka isla markaana caqabadaha hor yaala hay'adaha amniga ay yihiin sidii ay u kala saari lahaayeen cidda halista amni ku haysa Mareykanka iyo kuwa fikrad ahaan iska taageersan saddexdi bishan ayaa laba nin oo hubaysan ay weerareen meel uu ka dhacay bandhig dhinaca sawirada gacmeedyada ah oo ku dhow magaalada Dallas gobolka Texas halkaas oo sawirro lagu muuqal xumeynay Nabi Muhammad nabadgelin xariis korkiisa haatay ay ka mid ahaayeen kuwa lagu tartamayay ragaasi hubaysna ayaa lagu dilay rasaas ay booliska iswadaarsadeen waxana ku dhaawacay mid ka mid ah ilaaladii amaanka ee tartankaasi FBI-da ayaa sheegtay inay u digtay booliska magaalada Garland ee gobolka Texas inay feejignaan muujiyaan saacada ka hor intii aysan Earlton Simpson iyo Nadir Sofi oo labada nin oo weerarka geystay inay weerarkaasi fuliyaan xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Jay Johnson waxa uu sheegay in isaga iyo saraakiisha kale ee federaaliga ah ay isku dayayaan inay ka hortagaan xaqjiraynta dhinaca baraha bulshada ee internetka ka socota iyagoo galaangal iyo wada shaqeyn dhow la yeelanaya mujtamaaca muslimiinta Mareykanka
Since I've been secretary I have personally participated in engagements with community leaders in the Islamic community and elsewhere I've been to New York
intii aan xogayaha amaanka gudaha ahaa waxaan shakhsiyan ka qayb galay kulamo aan la sameeyay hoggaamiyasha bulshada muslimiinta waxaan tagay New York, Boston, Minneapolis, Chicago iyo Los Angeles iyo meelo kale oo halkaas oo aan shakhsiyan la kulmay hoggaamiyasha bulshada si aan ula tashano ka hortagista xaqjirnimada gacan ka hadalka ku saleysan taasina waa qayb ka mid ah dadaaladeena ku wajahan wajiga cusub ee la dagaalanka argagixisada
It has to come from Islamic leaders who, frankly, can talk the language better than the federal government can. And so when I meet with...
Arintu wa ina kituba da dina'a hugamiyashi bulshida muslimita kuwa u silab xaaran u hallikara sikadduwan hayadaha federaaliga markiya aan lukulan hugamiyasha waxyabaha aan kuburni ay arinta si kabita hayid qaar kuudna waibasi bilabin. Horumar ayaan aragna dina'a si laga sameeyay laakin hawsha wali farikama qudna.
Johnson waxa uu ku tilmaamay talaabooyin taxaddar leh oo uu qaaday militariga Mareykanka kordhinta uu kordhiyay saldhigyada amaanka ee uu ka sameystay dhammaan gobollada dalkan Mareykanka kadib markii hay'adda FBI-du ay ka digtay in ISIS laga yaabo inay beegsato labadaba baro military iyo kuwa madani ah sidoo kale mar uu ka soo muuqday telefishinka Fox News haddii shalay isagoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa Michael McCall oo ah mudanaha gudoomiyaha ka ah gudiga amniga gudaha ee Kongreeska waxa uu sheegay inay jireen halis argagixiso oo ku wajahnayd saldhigyo boolis iyo kuwa military oo dalkan Mareykanka gudihiisa ku yaala McCall waxa uu leeyahay halista muuqata ayaa ah mid ka weyn inta ay sheegtay hay'adda FBI-da
We're seeing these directives almost like on a daily basis It's very concerning.
Halistani maalin kasta ayuu aragnaa waana mid warwarkeed leh. Hadda waxaan wada joognaa halkan Paris. Khubaro Faransiis ah oo ku howlan baarista kiiskii wargeyska Charlie Hebdo. Innagoo ka wada arrisanayna sida loogu hortagi karo ama loo hor istaagi karo dagaalyahanada shisheeye ee ka imaanaya Suuriya iyo Iraq inay soo galaan Yurub. laakiin innaga xitaa dhibkana wuuna haystaa Mareykanka maadaama argagixisada la howlgelin karo iyadoo la adeegsanayo internetka.
McCullen waxa uu leeyahay oo uu sheegay in halistaasi ay kaga imaanayso Mareykanka laba jiho oo ah Bariga Dhexe oo ay ka soo gelayaan shakhsiyaad xambaarsan fikradaha ISIS iyo kumanaan taageersan oo ku nool gudaha Mareykanka. Wuxuuna intaasi ku daray in halistaasi ay sii jiri doonto tan iyo inta ay jiraan dowlado guuldaraystay oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Warbixintii wariyaha V O A da Victor Biti waxaa inala socodsiinay Maxamed Colaad Xasan, kad kala socotayna waa V O A.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Mukhtar Maxamed Atoosh waa kan.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhowaan magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay shirar iska soo horjeeda oo midkood looga soo horjeeday caleemasaarka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubba halka shir kalena lagu taageerayay. arrimahaasi ayaan ku falanqeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa martii ugu ah igala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aadan oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal Sheekh Isaaq Geesdheere oo isaguna ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna ee magaalada Baydhabo ku sugan. waxaana hadalka ugu horreyntii siiyay Maxamed Cabdi Aadan.
waxaan u taageeraynaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu yahay nin muwaadina Soomaali ah, sidaasaan u taageeraynaa.
Xayeesha Isaaq, maxay tahay marka sababaha aad uga soo horjeedaan gudoomiyaha baarlamaanka Jub?
Walaal, waxaan u arkaa gudoomiyaha baarlamaanka keligiis ma aha, dhammaan waxyaabaha meesha laga sameeyey oo baarlamaanka ah dhan baan ka soo horjeednaa. maxaa yeelay waxaa lagu sababaha lagu sameeyaa waxay tahay sabab oo xaq aan ahayn, saas darteed aan ugu soo horjeednaa. raalina kama nihin, maana ka noqon doono haddii Ilaahay iraado.
Maxamed Cabdi, adigoo Baydhabo jooga, maxaad ku taageerteen gudoomiyaha baarlamaanka Jubba?
waxaan ku wariyay gudoomiyaha waxaan u taageerayaa inuu yahay nin muwaadin oo Soomaali ah oo xaq u leh in uu gudoomiye iyo wax ka weynba uu meesha ka noqdo inuu yahay. saasaan u taageerayaa. aan ku yiri walow ay jireen qolo ay darhaad ay dhaheen ma aha nin sidaas ah, sababtaas waa sababtii aan shirkana u qabanay.
horta gudoomiyaha baarlamaanku sida saaxiibka u sheegay waana muwaadin wey, laakiin goormay waxaan la noqonayaa oo wax la noqdaa? markii dadkaadi iyo maardi ay kugu ogyihiin inaad meesha u masalayso, ay ogyihiin oo ayaga ay ku geystaan, waad ogtihiin dowladaha hadda la dhisaayo amba federaal ha ahaadaan, maamul goboleed ha ahaadaan, amasena dowladda dhexe ahaatee, dadka meel waxaa lagu geeyey macnaha waxaa lagu geeyey 4.5. marka gudoomiyuhu maayaa doortay waxa weye saaxiibkay, marka maska hadduu ku qaninayo waa maskara bayad marowdo, marka maska ku qaninin lahaa hasoo dhaweysinin.
Maxamed Cabdi, ma aaminsan tahay gudoomiyaha baarlamaanka ee tegitaanka booskaasi u tegey beesha uu kasoo jeeday aysan raalli ka ahayn?
beesha raalli ka tahay, inuu beesha raalli ka tahay waxaa ku ogaanaysaa. horta ninka Kismaayo kuma dhalana deegaankan Jubbaland la yiraahdo, wuxuu ka bilowdaa meel dhow hadduudihiisa, isna saaku uu ku dhashay deegaankaas uu kasoo jeedaa. horta saasuu ku tegey baawu sheerinka hadda 4.5 kaas, horta waaba la iska dhaafay shan beelood waaye. hadda saaxiibka isaan ka warqabin shan meelood bay hadda wax u qaybsataa Soomaaliya, 0.5 waa la iska dhaafay. marka isagana dan war meesha Axmed Madoobana ma aha, gudoomiyaha baarlamaankana ma aha, anagu laba degmo aniga aan lahayn oo luug iyo baar dheere ka mid yihiin baa dad kale la siiyey. dad baa magacooda 20 ku qaatay, kuwa digal marfla karaam darada u keenayna kuwaas waa. aniga waxaan leeyahay cidii ay ka danqanayso magacaas dadnama ka hayso, labadaas degmo cidda haysataa ka qaadan.
horta waxyaabaha aan ku mucaaradayno misna aan u diidinahay arrimahaasi waxa weeyaan, hadalka runta in la abaara fiican, siyaasadaha hadda socdaan in la fahmo la rabaa qaabka ay u socdaan. waad ogtihiin dadku waxay dhahaan beesha caalamka waa taageeri, war beesha caalamka markaa wax adiga aad raalli ka wadatiin aad samaystaan idna kama hormaan karta. ugaasaday waatan ay qayliinayaan hal loo xabo loogu yeeri meesha laga martiqaaday ma jirto, waan ognahay kulli waa kasoo laabteen. waxaan maqlay baarlamaanka hadda isuma la maqlay, marka taas waxay ka turjumaysaa marka in meesha waxaan xaq lagu sameynayo aysan jirin, ay yihiin baadil, ay yihiin wax meel gaari doonana ma aha. marka arrimahaas arrimo oo socon kara ma aha, oo aniga aan raalli ka noqon karo ma aha.
Maxamed Cabdi, saaxiibka wuxuu aaminsan yahay in gudoomiyahani uu yahay nin la keenay?
Maya, Axmed Madow ma sameynin, mana sameyn karo. Waa qof shaksiya waaye, isaga naftirkiisaa la doortay, isaga wax ma dooran karo. Isagaa la doortay, systemkaasna qabiiluu ka imaaday. Aniga hadda inta yaro oo hadda meesha laga helayba waxaan leeyahay dadnimada Sheekh Cabdi oo gudoomiyaha baarlamaanka ninka hadda loo doortay iyo halgankiisa inay ku imaadeen. Laakiin inta kale oo maqana kuwan hadda uu sheegayo ugaasida halkan jooga oo ma ka warqabaan, kuwan dal buur iyo awdiin inta u dhaxaysay u qasaan kuwan. Sheekh Cabdi, gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland, inta hadda uu magaca meesha lagu helay oo dadkaas ay heleen ninka keenay oo rignimadiisi iyo caqligiisi iyo xooggiisa ku keenay ayaan u haystaa inuu yahay.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeeyey Maxamed Cabdi Aadan iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal Sheekh Isaaq Gees Dheere. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosho oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee caawa waxaad ku maqli doontaan mashruuca ama barnaamij la magacaabay Pioneer Scholar oo dowladda Mareykanka ay ku siiso 20 arday ee ugu sareysa sanad walbaba culumta PhD-ga inay ku qaataan, iyagoo wax lacag aan laga rabin jaamacadaha waddanka guud ahaanba. Ayaa markii ugu horeysay waxa ka qayb galay sanadkan gabar Soomaaliyeed, gabadhaasi oo ku dhalatay dalka Canada kuna barbaartay waxna ku baratay gobolka Ohio magaaladiisa Columbus, ayaan khadka taleefanka kula xiriiray. Nimca Daahir waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay sanadkan inay ka qayb gasho ama ay noqoto gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee hesha Pioneer Scholar oo ay culumteeda waxbarashada ay ku qaadan doonto deeq waxbarasho oo aan wax lacag laga qaadin tan iyo inta ay ka dhameeyso shahaadada ay ka qaadanayso PhD-ga. ku soo dhawow nimca ugu horeyntii barnaamijkeena Qurbe.
Ha, assalaamu alaykum. Aan bartaa maadada dhaqaalaha iyo cilmiga xisaabta.
Waa tahay. Nimcoy, waxaad nasiib u yeelatay sanadkan inaad ka mid noqoto 20 arday ee guud ahaan dalka laga soo xulo ee la siiyo Pioneer Scholar. Marka bal Pioneer Scholar dad badan oo laga yaabo inay is aqoon u lahayn marka ay joogan Soomaaliya, haddaad noo macneyso maxaa loola jeedaa?
Ha, waxaa loogu talagalay ilmaha ardayaasha oo rabaan insha Allah inaan noqdaan PhD helaan oo noqdaan macalinyaan oo jaamacad, oo waxaa loogu talagalay inay ku caawiyaan funding oo scholarship. Iyo waxaa 20 sanad kasta waxaa la siiyaa 20 ardayaal oo Mareykan oo ku caawiya insha Allah inka mustaqbalka inka aadaan PhD program.
Marka mashruucan dowladda imisa sana ayay soo waday, muxuuna yahay ujeedkiisa?
Ujeedkiisu waxa waa inay caawiyaan ilmaha ardayaasha oo u baahan lacag inay barnaamij PhD galaan. Wuxuu jiraa barnaamijkan 20 sano hala wada.
Marka adiga oo 20 qof ee dalka Mareykanka sanadkan ku guuleystay, qofkii ugu horeeyay Soomaaliya noqotay, dareenkaaga sidee waay?
Alxamdulillaah, waxa rabi in insha Allah dadka wax kasta oo barta inaad ku faa'iidaysato dadka oo Soomaalida. Iyo waxa ahay very excited inaan noqdo dadka oo allah recognize gray the scholarship kind of win.
Waad ku faraxsan tahay dadka Soomaalidana inaad uga faa'iidaysaa jeceshahay?
Ha, waad ku faraxsanahay inaan helo scholarship kind oo dadka oo Soomaalida inaad ku faa'iidaysato wax kasta oo barta insha Allah.
Waa tahay. Adiga marka ilaa heerka PhD-ga miyaa lagugu siinayaa lacag la'aan inaad ku barato? Bal noo faahfaahi waxa aad ka helaysid.
Ha, waxa waaye, waxay siinayaan 34,000. 4,000 waxay siinayaan sanadkan oo soo socda jaamacadda Macadamia. Inaad ku isticmaalo applications-ka oo barnaamijka PhD-ga.
Ha, codsiga barnaamijka PhD-ga.
Ha, codsiga barnaamijka PhD-ga. Insha Allah waxay siinayaan 30,000 macaagala barnaamijka PhD-ga. Inay igu caawiyaan inaa helo research kay iyo wax kasta oo ku suganaayo programka lacag inaa ku helo insha Allah.
program kastood suubinaysa inta barnaamijka aad ku jirtana dhaqaalaha lagugu siinaya, bal waxaad iga warantaa marka tirada ardayda soomaalida ah ee ama soomaali maraykanka ah sidaadoo kale ee u tartamay barnaamijkan intay in la camal ahaayeen?
Waxuu ahay jaamacadda waxay siinayaan jaamacadda first waxaa u apply garay jaamacadda iyo waxaa u apply garay waxaa umaleynaa 200 iyo hal qof ay nominate gareeyeen Ohio State.
200 qof
Ohio State hal qof ay nominate gareeyeen to the program. Iyo barnaamijka waxay qaateen, waxay fiirinayaan, waxaa jira 500 dad oo apply gareynaya sanad kasta iyo 20 ka qaataan.
Ha, sanad kasta marka 500 ee qof guud ahaan dalka ka apply gareeyaan ama ay ka codsadaan, marka 20 kamida ayaa maaragtay kuna soo baxda.
Ha,
jaamacadaha kala duwan ayaana u tartama.
Ha, jaamacadda dan oo maraysanka ha qof hal qof hal qof ka tirsan way.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka adiga mustaqbalka dhow maxaa jeceshahay inaad PhD-ga ku qaato ama aad barato?
Ha, waxaa rabaa inaad barto dhaqaalaha, horumarta dhaqaalaha inaad barto, inaad isticmaalo wax kasta oo barto insha Allah, inaad ka shaqeeyo Soomaaliya oo ka fikiro si loo caawiyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Dhaqaalaha Soomaaliya waa gartay waa yahay, bal waxaa iga warantaa marka maxaa kuu sahlay inaad fursadan hesho 20 qof in waddan ka badan 50 gobol ay ka soo baxday jaamacadaha heerkaasi ah ee qaarkood jaamacada sare ayaa ku jira, marka adiga maxay kula tahay inaad ku heshay fursadan si gaar ah oo weliba Soomaaliya waalidka ay kasoo jeedaan Soomaaliya?
Ha, wax fiican oo iyahay, because meesha aniga deganahay Ohio Soomaali badanaa degan, iyo alxamdulilah jaamacaddii Soomaali badanaa degan, iyo waxaa jeclahay hadda jaamacadda inay magacay tusiyaan magac gabar oo Soomaali oo xijaaban oo muslim ah, inay dadka arkaan inay wax bari karto iyo wax fiicanna bari karto.
Naciimoy, in ay kugu daydaan ardayda Soomaalida ah si ay horumar u sameeyaan, maxaad dhihi lahayd ku baranaya wax dalka Mareykanka? Waxaa jirtay bishii hore inay tahay jeclahay gabar sidaadoo kale Soomaaliyeed oo joogta gobolka Marisoora oo iyadana heshay jaamacadaha ugu tirada badan, jaamacadihii ugu waaweyn wadankan, oo sheegay scholarship inay siinayaan sidaasoo kale. Marka arintan dad badan ayaa guul u arka oo ahmiyada u leedahay Soomaalida wadankan soo galootiga ku ah, marka maxaad dhihi lahayd dhalinyarada waxa ku bartaan ama erayga ugu dambeeyad ku waanin lahayd ardayda?
Ha, waxaan dhihi lahay wax inaad baratid muhiim waa, muhiim waa inaad wax baratid, iyo iskoolka inaad si fiican u suubitid, iyo iskoolka inaad gashid qof oo jaamacadda heerka gaaro, iyo macalinyaasha inaad si fiican ula hadashid oo ay ku bartaan oo ay ku arkaan inaad gabar tahay, gabar or wiil oo Soomaali tahay oo wax inaad rabtid inaad wax baratid, saas insha Allah horumara ku gaara.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Nimca Daahir inaad noogu warantay barnaamijkeena Qurbe, waana kugu hambalyeynayaa fursadda aad heshay.
Waa mahadsan tahay.
Taasi waxay ahayd Nimca Daahir oo ka mid noqotay sanadkan 20 arday ee ugu sarreeya dalka Mareykanka ee u sharaxan in ay PhD-gooda guud ahaanba dalka jaamacadaha ku sameeyaan iyagoo helaya scholarship ama waxa loo yaqaano duruusta dhaqaalaha laga bixinayo. Waxa ayna sanadkan nasiib u yeelatay Nimco inay ka qayb gasho Pineki Scholar oo ah mashruuc 20 qof sanad walbaba sanadihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka ardayda ugu sarreysa waxbarasho gaara lagu siiyo.
aad bay umahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi Qurbe. Haatana waxaan soo gaarnay xilligan kuwada nasan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan.
xuseen oo farxifiska waxay leedahay hanti ilaa laygu daray hooyo aabba ogaa hawada sare layla qaad ya marwaan ahay reer uuli
markaana
waa codka macaan ee fanaanada farxifiska iyo fanaanka cabdiqaaliq iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeennii habeennimo goorna waxaa idinku soo maqan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha maxamed colaad xasan iyo cabdiraxmaan fure ayaa u diyaara inta ka horeysa waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.